Já vás tu vítám, díky, že jste dnes všichni přišli. Pro ty, co mě neznají, jmenuji se Tomáš Houška, v současné době pracuji ve Velké Británii pro regulační úřad telekomunikací Ofcom a jsem současně hrdým absolventem ekonomicko-správní fakulty. A dnes bych vám rád řekl něco víc o jednom konkrétním případu, na kterém pracuji a týká se právě cenové diskriminace na trhu poštovních služeb. Na začátek jenom disclaimer, že cokoliv řeknu je mým názorem a není nutně názorem Ofcomu. Velmi krátce o tom, co Ofcom vlastně je. Ofcom je obdoba Českého telekomunikačního úřadu, tak jak ho známe v České republice. Je to součást státní správy ve Velké Británii, regulátor telekomunikačních služeb, vznikl v roce 2003. Sloučením několika institucí do sebe. Nejvýraznějším byl v té době původní Oftel, což byl regulátor telekomunikací do té doby. A došlo ke spojení původního Oftelu s několika institucemi, které se zabývaly především oblastí broadcastingu ve Velké Británii, což vlastně vedlo k tomu, že současný Ofcom je kombinací toho, co u nás je Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a radiové vysílání. Televizní vysílání. V roce 2001 se následně Ofcom spojil s regulátorem poštovních služeb a přebral agendu regulace trhu poštovních služeb s bývalým Postcomem. Co se týče agendy Ofcomu, tak tam patří především regulace telekomunikačního trhu a regulace poštovních služeb, ale současně máme dohled nad broadcastingem ve Velké Británii, což znamená, že jednak udělujeme licence komerčním televizním stanicím, licence rádium, staráme se o, nebo máme na starosti správu spektra, ať už jde o spektrum využívané právě televizními stanicemi anebo mobilními operátory pro provoz 3G a 4G datových sítí. Současně například v Londýně v roce 2011, jak víte, byly olympijské hry a jednou z podmínek toho, aby se země mohla účastnit olympijských her, je to, že musí vyčlenit určitou část spektra vyloženě pro konání olympijských her, tak Ofcom měl dlouhodobou strategii pro vyčlenění toho spektra, aby následně mohlo být použito pro olympijské hry. Máme na starosti i ochranu spotřebitele v různých oblastech, mezi co patří například zveřejňování informací o tom, kolik stížností podali spotřebitelé na jednotlivé operátory a kteří operátoři jsou nejstřičnější a mají nejlepší, řekněme, customer service ke svým zákazníkům. Tyhle data potom přebírají instituce nebo veřejné instituce, nebo spíš podniky. Přebírají instituce, které prostě mají na starosti nebo se starají o blaho spotřebitele ve smyslu, snaží se zvýšit informovanost spotřebitele o tom, jak ten trh funguje. A teď už k tomu samotnému případu, kterému bych se dnes rád věnoval. Budeme se bavit o trhu poštovních služeb a abych tu problematiku trochu uvedl, toho, kde se dnes budeme pohybovat, tak jen ze zajímavostí, prosím zvedněte ruce, kdo z vás za poslední měsíc obdržel aspoň 5 dopisů, jakýchkoliv typů.
Jako papírových.
Papírových dopisů.
Počítá.
Jen 2? Dobře. 3? A kdo z vás poslal za poslední měsíc 5 dopisů? Dobře, ale je to pořád menší číslo. Jeden člověk, dobře. Pointou toho je, že lidé dnes dopisy míň posílají, než dostávají. A to je především z toho důvodu, že poštovní služby dnes z velké části využívají právě například banky, po případě poskytovatele elektrické energie, plynu, telekomunikační operátoři a tak dál, pro styk se zákazníkem. Ale už to není vyloženě člověk nebo customer to customer, ale z velké části, co se týče používání poštovních služeb, tak je to buď business to business, anebo business to customer. Což jsou téměř 3/4 všech listovních zásilek, které projdou poštovní sítí. Ještě bych to uvedl přesněji, bavíme se o listovních zásilkách, nebavíme se vůbec o balících, to je samostatná služba. Takže pokud tohle jsou business to business nebo business to customer, 9% jsou potom international, takže mezinárodní dopisy, publishing jsou předplatné magazínů a podobné věci a pak ostatní. Co se týče adresných zásilek ve Velké Británii, tak za rok 2013, pro zajímavost, prošlo poštovní sítí 13 miliard dopisů. A právě ta stížnost a ten případ, který dnes budu popisovat, se týká trhu takzvaně bulk mail, což je specifická část poštovních služeb, kdy vlastně poštovní služby můžete rozdělit na bulk mail a standardní, čemu se v angličtině říká social mail. Social mail jsou všechny dopisy, co posíláte rodičům a karty k narozeninám a pohlednice a tak dál. A bulk mail jsou právě ty hromadné dopisy, které posílají například bankovní instituce svým klientům. Je to většinou styk podniku s klientem nebo se zákazníkem. Supermarkety, poskytovatele energetické energie, plynu, vody, předplatné časopisu. Jak vypadá ten trh bulk mail? Tak ten tvoří dvě části. Jsou to dopisy, které doporučuje přímo incumbent na tom trhu. U nás je to Česká pošta, v Británii je to Royal Mail, což je z celkových asi 9,5 miliardy, je to 2,3 miliard dopisů. To o tom já nic nevím.
Já se pak přijdu podívat, jo?
Takže necelý 20% bulk mail trhu jsou dopisy, které jdou od začátku až do konce sítí Royal Mail. Můžete si to představit jako služby poskytované Českou poštou. Ale současně Royal Mail jako inkumbent na tom trhu má regulatorní povinnost pouštět do své sítě a umožnit použití jejich pošťáků třetím stranám. A to funguje pomocí takzvaných access služeb přístupu k síti, které tvoří 56% všech dodaných dopisů na tom trhu. A následně tam patří USO, což je Universal Service Obligation, což je ta regulatorní povinnost, kterou má Royal Mail na doručování toho social mail, to jsou ty karty k narozeninám a pohlednice. A pak end-to-end delivery je typ konkurence, kdy konkurent nevstupuje do sítě Royal Mail a nepoužívá k doručení toho dopisu na konci pošťáky Royal Mail, ale od začátku do konce provádí doručení pomocí vlastní sítě. Charakteristikou toho bulk mailu oproti standardní poště je vlastně především to, že ty dopisy jsou tištěné, na té obálce jsou ty potisky tištěné, tím pádem jsou strojově zpracovatelné v těch centrech Royal Mail, že třídění dopisu podle toho, do které části Anglie ten dopis jde, je mnohem jednodušší, nemusí se dělat ručně. A současně ty banky a instituce, které posílají bulk mail a jsou ve styku se svými zákazníky skrze poštu, dostávají množstevní slevy. Jak vypadá hodnotový řetězec na tom trhu bulk mail, to znamená, jak funguje doručení pošty od poštovní schránky až do vaší poštovní schránky, tak prvním krokem je vlastně collection, to znamená sběr dopisů, kdy ten operátor, poštovní operátor je ve styku s tou bankovní institucí nebo tím, kdo tu poštu vytvoří a chce poslat a od toho zákazníka svého tu poštu sebere, následně ji třídí podle toho, do které části Anglie ta pošta jde a rozváží do těch relevantních geografických částí Anglie, ve které ten dopis má být doručen. Toto je ten rozvoz vlastně v rámci Anglie, to je ten trunk network. Můžete si to představit, že tohle jsou pošty a schránky, které potom jdou do nějakých větších regionálních třídicích center, například budou dvě v Londýně, jedno v Manchesteru, a potom přímo z těchto center jedou nákladní dodávky, popřípadě se lítá do Skotska, do těch míst, kam ty dopisy patří. A tam následně ty dopisy znovu projdou dalším třídícím procesem, protože se následně třídí na menší geografické jednotky, kam ten dopis jde. A předávají se do té lokální, na tu lokální poštu, kde se to seřadí přímo těm pošťákům na jednotlivé ulice a směrovací a poštovní čísla, takže pošťák pak dostane do ruky balíček s obálkami, kde to je prostě napsáno podle číslo domu, takže 1, 3, 7, 9, a on potom jenom jde a hází to do schránek. A to je pak ten konečný proces, to delivery. Souhrně tu celou síť a ten proces lze rozdělit na dvě části. Ta první je třídění a sběr, sběr a třídění dopisů, a následně to doručení. Access services, to jsou ty služby přístupu do sítě, to je ten bod, ve kterých Royal Mail pouští do své sítě konkurenty. To znamená, ten konkurent, který soutěží s Royal Mail na tom trhu bulk mail, má stále povinnost, nebo sám provádí sběr dopisů od svých zákazníků, provádí to třídění a i ten dovoz do těch center toho Royal Mail. A Royal Mail už potom jenom v té části Anglie, kde ten dopis má být doručen, využije tu svou síť pošťáku a doručí ten dopis. Ten největší náklady na doručení dopisů jsou vlastně úplně na konci té sítě spojený s tím delivery, zvlášť z toho důvodu, že vlastně charakteristikou toho bulk mail trhu je to, že jeden zákazník dokáže vygenerovat obrovské objemy dopisů, ale ten obrovský objem dopisů následně musí být rozeslán do jednotlivých domácností. Takže kdybyste to chtěli provozovat sami, musíte mít hromadu pošťáků, kteří dokážou všechny ty domy obejít skrz celou Velkou Británii. Přístupové poplatky pro ty konkurenty Royal Mail jsou asi 90% celkových nákladů, které mají spojené s tou službou. K tomu, jak fungují různé typy konkurence, tak už jsem zmínil, že existuje něco jako je USO, Universal Service, což jsou ty pohlednice a narozeninové karty. Tak to funguje tak, že vlastně se to pošle ze schránky nebo z normální pošty, jde to zelenou lineou přes třídění a přípravu následnou doručení a doručení. A to je vlastně USO, je povinnost, kterou má Royal Mail. Takže vše jde přes síť Royal Mail. Pokud se bavíme o tom access mailu na tom bulk mail trhu, což je fialová barva, nebo možná začneme tou žlutou. Žlutá je potom bulk mail. To jsou služby, které provádí jak Royal Mail, tak jeho konkurenti. Pokud to provádí Royal Mail od začátku do konce, tak vlastně on sebere poštovní zásilky od všech svých zákazníků a pomocí své vlastní sítě doručí. A tmavě modrá je Access Mail, kdy vlastně konkurent to sebere, svoji vlastní síti to rozstřídí a až ke konci to předá do sítě Royal Mail, ten to doručí. A pak ten poslední krok v tom, jak se vyvíjí konkurence na trhu, je buď direct delivery, nebo my tomu říkáme end-to-end delivery, je od začátku do konce, kdy konkurenti Royal Mail mají vlastně celou vlastní doručovací síť, se kterou můžou konkurovat doručovací sítí Royal Mail. Kdyby k čemukoliv byly otázky, tak mě hnedka přerušte, prosím vás, zeptejte se v průběhu. Nemyslím si, že by něco takového bylo.
Já? Vlastně je. Už nevím, to je dlouho, ale Česká pošta se snaží to neumožnit těm konkurentům. Nicméně, že to je už to řešení, že se už vydala rozhodnutí, že jo, aby to umožnila, ale jako už to nabízí na svých stránkách, ale jestli to funguje už dopravy, jestli uzavřeli s někým smlouvu, to je otázka.
Takže mají regulatorní povinnost, ale nikdo to efektivně nevyužívá de facto.
No,
ale jestli už to uzavřeli, tak to ještě nevím. A tušíte, v jaké části toho doručovacího procesu ten access probíhá? Jestli to je podobně, jak je to v té Anglii? Takže co se týče konkurence na tom bulk mail trhu, tak jsou vlastně dva typy. Jedno je skrz access, druhé je end-to-end, od začátku do konce. Ten první typ konkurence se podařilo poměrně úspěšně na tom trhu rozvinout, protože jak jste viděli na začátku, tak vlastně 56% všech objemů na tom trhu jdou skrze konkurenty a nejdou skrze sítě Royal Mail. A v současné době posledních několik let byla snaha podpořit a rozvinout tu konkurenci end-to-end, tak aby vznikla paralelní síť k síti Royal Mail. Nebylo nikdy cílem tu paralelní síť mít po celém území Spojeného království, což ani z ekonomických důvodů nejde, ale v těch částech, kde to je, tak aby vznikla konkurence pro Royal Mail. To se povedlo v roce 2002, kdy na trh vstoupil Whistle, což je vlastně původním jménem TNT, dceřiná společnost nizozemské poštovní společnosti, a ti postupně začali nabízet služby end-to-end a vytvořili vlastně doručovací síť pomocí vlastních pošťáků. Jejich strategie byla během 5 let, 2012 až 2017, pokryt 42% adres ve Spojeném království, což jsou ty oranžové části, pokrývající především Londýn, Manchester, Leeds, Birmingham a na severu pak dvě největší skotská města, Glasgow a Edinburgh. V roce 2014 Royal Mail změnil strukturu toho, jak účtuje ty access charges za přístup do své vlastní sítě, což v důsledku vedlo k tomu, že Whistle pozastavil pokrývání dalších území a zůstal pokrývat jenom vlastně pozastavil ten svůj plán, který měl a který počítal s tím, že během každých 4 měsíců pokryje asi 4 nebo 5 nových velkých území. Tak Whistle pozastavil ten svůj plán a čekal, co se dál bude dít, protože ty změny, které Royal Mail implementoval, nebyly v souladu podle Whistle, nebyly v souladu se soutěžním právem, takže podal stížnost na Ofcom a čekal, co se bude dít dál. A v roce 2015 nakonec Whistle ukončil vlastně doručovací síť a ty oblasti, ve kterých doručoval, tak z těch se nakonec stáhl. Takže dnes je opět pouze access operátorem. A teď teda, jak fungují přesně ty access služby? Tak Royal Mail má s každým operátorem bilaterální smlouvu, která mu umožňuje měnit ty podmínky té smlouvy s tím, že jedinou podmínkou je, že vlastně Royal Mail musí případné změny v té smlouvě konzultovat dostatečně dopředu s tím operátorem. Na tom trhu není jakákoliv cenová regulace nebo ex ante regulace, spíš tam je ex post regulace ve smyslu, nesmí tam například být margin squeeze. Ty služby jsou účtované pomocí několika cenových plánů a teď přijde ta obtížná část. Tady bude hodně zkratek. Royal Mail používá 3 cenové plány, pomocí kterých nabízí služby přístupu do sítě těm alternativním operátorům. Začneme tím ZPP3, který je Zonal Plan. Podstatou vlastně toho všeho je to, že Royal Mail má různé náklady s doručováním dopisů do různých oblastí. Pochopitelně bude mnohem levnější pro Royal Mail doručit pár dopisů v hustě zasídlených oblastech, než poslat specificky poštovní vůz někde úplně na sever Skotska. A tohle by se mělo odrážet v nákladech, které potom účtuje za doručování těm svým konkurentům, což je naprosto legitimní strategie. Zonal Plan vlastně říká, že existuje nějaká průměrná cena a podle toho, kam ten daný dopis jde, tak podle toho ta průměrná cena je buď snížená, pokud ten dopis jde do oblasti, které je jednodušší a levnější obsloužit, jako jsou oblasti v hustě zasídlených městech. A naopak ten dopis je poslán za cenu, která je, nebo ta cena, ta excess cena je dražší, než je ta průměrná v oblastech, kde je dražší doručovat. V Londýně ta cena je vyšší než průměrná, to především z toho důvodu, že pošťáci v Londýně mají vyšší než průměrný plat a proto se to odráží i v těch nákladech. Druhým...
To se platí normálně jako za dopis, za každý dopis.
Tohle se platí, přesně tak, tohle se platí za dopis. Ale pokud ty objemy jsou velký, tak je mnohem jednodušší říct, Royal Mail, co vlastně dělá, je řekne, já posílám poštu po celém Spojeném království v nějaké kdyby distribuci mezi jednotlivé geografické regiony a mám s tím nějaký průměrný náklady. Já na základě toho spočítám průměrnou cenu a každý, kdo bude mít podobnou distribuci těch dopisů do těch geografických oblastí, jako mám já, tak na mě vyvíjí stejně průměrný náklady na dopis, jako mám já se svojí vlastní poštou a proto mu budu účtovat stejnou průměrnou cenu. A v okamžiku, kdy bude doručovat víc do těch dražších oblastí než do těch levnějších, tak mu budu účtovat víc. Dává to smysl? A přesně tohle je ten APP2 plan. Average Price Plan. Ten vlastně říká, že existuje jedna průměrná cena a ta se hodnotí podle toho, ta se hodnotí podle toho, v jakém poměru ten operátor doručuje do těch čtyř hlavních zón. Kritériem jsou poměry, které má Royal Mail, takže pokud Royal Mail má například 40, 20, 20, 20, tak ten operátor musí mít stejné poměry a pokud má stejné poměry, neplatí žádné další příplatky a má průměrnou cenu, protože vyvíjí na Royal Mail průměrné náklady. V okamžiku, kdy ten operátor doručuje víc do levných zón, Royal Mail mu určuje průměrnou cenu, tam není žádná sleva. V okamžiku, kdy ten operátor posílá víc do dražších zón, připlácí přesně těch 15 nebo 10% podle toho, kam ten dopis jde. A nemusí ten operátor řešit, protože u toho ZPP3 povinností toho samotného access operátora je označit, do které zóny ten dopis jde. A s tím jsou nějaké dodatečné náklady. V tomhle případě, když ten operátor používá jenom ten APP2 plan, všechny dopisy jsou předtištěné úplně jednoduše, ty náklady s tou zásilkou do toho centra Royal Mail jsou nižší, takže i ti operátoři mají radši ty národní plány nebo ty plány s tou jednou cenou, než ty zonal plans. Takže jedním přístupem, jak účtovat průměrnou cenu, je podle toho, v jakém poměru jsou zastoupené všechny ty tři nebo ty čtyři hlavní zóny. Druhou možností je nedívat se na konkrétní zóny, ale dívat se na geografické zastoupení pošty v jednotlivých geografických oblastech. Takže Royal Mail rozdělil Spojené království do 86 geografických celků a v každém celku má určitou poměrnou část své celkové pošty. Například můžete si představit, že sem jde 0,5% celkové pošty Royal Mail. Co nabízí NPP 1 plán, to je národní plán, který říká, pokud access operátor doručuje ve stejném poměru do všech geografických částí, ve stejném poměru, jako doručuje Royal Mail, stejně tak, jak u toho APP2, vyvíjí na Royal Mail průměrné náklady a tím pádem má nárok na stejnou průměrnou cenu. Je to jasný? Jo, výborný, výborný. Z podstaty věci APP2 a NPP1 zahrnuje stejné průměrné náklady na Royal Mail, protože se bavíme o tom, že jsou nějakým způsobem kontrolovány zastoupení levných a drahých oblastí, takže ty průměrné náklady, o kterých se bavíme, následně průměrná cena, by měly být stejné. Tam není důvod, aby byly jiný. Protože buď posíláte do všech částí Anglie úplně stejně, jak posílá Royal Mail a máte národní průměrné náklady, anebo můžete obsluhovat například jenom Anglii a Wales, ale pokud obsluhujete v dostatečně stejném poměru ty drahé a levné zóny jako Royal Mail, tak vlastně pořád vyvíjíte ty stejné průměrné náklady. Takže ty ceny za oba plány by měly být stejné a až do roku 2014 byly, protože nebyl důvod, aby nebyly. Dokud na trh nevstoupil Whistle, který začal konkurovat Royal Mail.
A i u těch dvou plánů, jako to není nějaký prostě předplacený tarif, to je pokaždé, jako když se spočítá počet dopisů, prostě, který cena, pokud máme kdyby stejný zastoupení, tak se řekne cena za dopis je prostě v průměru, já nevím, je brá, takže poslal jsem 1 000 000 dopisů, takže zaplatím 1 000 000
Je to de facto tak? V praxi je strašně těžké kontrolovat, kolik každý ten jednotlivý operátor dodá Royal Mail do té sítě ty dopisy. Takže oni ví ty celkový objemy, ale už neví přesně to zastoupení, zvlášť u těch velmi detailních geografických celků. Tak to, co vlastně Royal Mail dělá, je, že dělá takzvaně mail survey. Že prostě náhodně vybere ze 100 pitlů s dopisema od toho operátora 2, podívá se, jak tam jsou rozloženy ty dopisy a z toho očekává, že to je poměrný nebo nepoměrný.
Když ty těch 80 nebo zastoupený stejně, tak potom se vyplácí nějaký peníze na věc.
Když nejsou zastoupený stejně, tak Royal Mail neřeší, jestli není zastoupená ta levná nebo ta drahá zóna, protože podmínkou je, aby to bylo zastoupené všechno, tak co udělá je, že tam je nějaká jako míra flexibility, ale když tu flexibilitu přesáhne ten operátor, tak de facto platí za tu poštu, která mu chybí do dosažení toho limitu. Takže on tu poštu nepošle, ale ty náklady tomu Royal Mail vlastně uhradí. V roce 2014 na trh vstoupil, 2012 vstoupil Whistle a 2014 Royal Mail oznámil změnu těch podmínek toho přístupu. A jednou z těch podmínek nebo z těch změn v těch podmínkách bylo to, že cena na NPP 1 byla o 1,5% nižší než na tom APP 2. NPP 1 je ten, kde musíte pokryt celé Spojené království, APP 2 je ten druhý plán. O 0,25 pence, protože doručení normálního dopisu je zhruba 21-22 pence. Z čehož pak 20 pence jsou ty excess charges. Z toho, jak jsem popsal ty cenové plány, tak jako vyplývá, že pokud jste konkurent Royal Mail a snažíte se mít vlastní doručovací síť, tak velmi rychle nebudete schopen v těch částech, které pokrýváte vlastní sítí, splnit ty kritéria, které Royal Mail stanovuje, a přestáváte být schopný být na tom NPP 1 plánu, protože byste platil za tu poštu de facto dvakrát. Jednou poplatky Royal Mail za to, co jste nedoručil nebo co se nepostalo, a podruhé za to, že máte vlastní síť. Takže z toho důvodu potom konkurenti Royal Mail, kteří chtějí mít vlastní doručovací síť, jsou nuceni de facto tím, jak ty plány jsou strukturovány, jít na to APP 2. Což samo o sobě není problém. Problém je v tom, že ty náklady s doručením pošty na obou plánech jsou pro Royal Mail stejné, ale Royal Mail účtuje jednomu typu konkurentů víc než tomu druhému. Velmi rychle potom, co ty nové podmínky byly oznámeny, tak Whistle podal stížnost na Ofcom, kdy se stěžoval především na existenci toho cenového rozdílu, s tím, že uváděl, že ty cenové rozdíly jsou cílené přesně proti němu, protože na tom trhu nebyla žádná jiná firma, která by se snažila Royal Mail konkurovat. A že ty dodatečné náklady, které s tím Whistle má, jsou velmi ohrožují jeho biznis. Co je tam vlastně u toho důležité, je to, že Royal Mail stanovil nějaké podmínky, že ten operátor, který je na tom NPP 1 plánu, má možnost nesplnit ty kritéria v 6 geografických oblastech, v těch malých, z těch 86 na té mapě, což shodou okolností je přesně stejný počet oblastí, ve kterých měl Whistle na začátku svoji vlastní doručovací síť. A v okamžiku, kdy ten operátor tu vlastní síť doručovací rozměne do 7. nebo 8. oblasti a přestane být schopen ty kritéria pro NPP 1 splnila ve víc jak 6 oblastech, tak je najednou převelen na to APP 2 a vlastně musí za všechnu ostatní poštu, kterou dál posílá skrz Royal Mail, platit vyšší cenu. Protože přitom, když by měl Whistle vlastní síť, tak nikdy nemá vlastní síť po celém Spojeném království a vždycky pro něho bude Royal Mail nevyhnutelným obchodním partnerem. A tam, kde dál musí z Royal Mail posílat jeho dopisy, tak platí vyšší cenu než ti, co Royal Mail nekonkurují. Že V lednu VISL podal stížnost, v únoru jsme zahájili vyšetřování. A teď přijde malý test. Já vám budu prezentovat dva přístupy, jak to, co Royal Mail udělal, lze vyšetřovat a jak se na to dá dívat. A bude mě zajímat, co z toho vám přijde vhodnější při vyšetřování. Z hodou okolností neřeknu vám, který je který, ale jsou to dva přístupy a jeden je ten, který preferuje Ofcom a druhý je ten, který preferuje Royal Mail. Takže bavíme se o zneužití dominantního postavení. Co je u posuzování dominantního postavení důležité si uvědomit, je, že konkurence je pochopitelně na trhu zdravá, konkurenci chceme, benefituje spotřebitelé. A zneužití dominantního postavení je charakterizováno definicí kruhem. Je to všechno, co není normální konkurence. Takže situace, ve kterých dochází ke zneužití tržní síly, k tomu může vedout následně újmě spotřebitele. Při posuzování zneužití dominantního postavení je vždycky důležité to vyšetřování nebo to hodnocení toho, co zneužití je a není, nastavit správně proto, aby nedošlo takzvaně k vylití dítěte s vaničkou. Protože budou typy tržního chování, které jsou pro zákazníka dobré a generují benefity a ty nechceme potírat. A naopak jsou ty, které vedou k jeho újmě a ty potírat chceme. Například u cenové diskriminace nebyl by asi dobrý nápad říct, tak cenová diskriminace plošně zakázaná, protože z ekonomie je jasné, že cenová diskriminace může mít benefity pro zákazníky. Ať už jde o situaci, kdy například na trhu budou dvě skupiny spotřebitelů, každá bude mít různou hodnotu pro daný typ zboží a kdyby měl podnik dodávat všem spotřebitelům jenom za jednu cenu, je možné, že ta cena bude nastavená tak, že ti s menší ochotou platit za ten produkt si ten produkt nikdy nekoupí. Naopak, když bude mít podnik možnost cenově diskriminovat, dokáže nastavit ceny pro obě skupiny tak, že obslouží obě skupiny spotřebitelů a ten trh nebo ten objem produktů, který následně prodá a lidí, kteří si to koupí, bude větší. Dalším důvodem, proč Ramsey pricing může být, nebo proč cenová diskriminace je dobré ji mít, nebo proč není dobré ji zakázat, co je takzvané Ramsey pricing, což vlastně se používá, je styl nastavení cen v síťových odvětvích, kdy nastavíte ceny vyšší pro lidi, kteří mají vyšší ochotu platit, naopak ti, co mají nižší ochotu platit, čelí nižším cenám a používá se to především k efektivnímu krytí vysokých fixních nákladů v síťových odvětvích. Dalším typem výhod, který plyne z cenové diskriminace, je například consumer poaching, kdy operátoři, hlavně mobilní, u nás to bylo neúplně dávno, nabízeli výrazně nižší ceny novým zákazníkům než tím stávajícím. Takže intenzivní konkurence následně probíhá od toho mezního zákazníka, ani ne na té svoji na vlastní zákaznické základně. V neposlední řadě, i když neúplně k benefitu spotřebitele, cenová diskriminace prvního stupně vede k alokační efektivnosti. Přístup 1 je založen na tom, že zneužití dominantního postavení budou situace, kdy dojde k vyloučení konkurentům z trhu. Budeme se bavit o tom, že Royal Mail je vertikálně integrovaný podnik, který je vlastně na velkou obchodě, poskytuje access services i na malou obchodě, kdy konkuruje těm access operátorům. A má možnost díky nastavení velkou obchodní malou obchodní ceny nastavit ty ceny tak, že vyloučí konkurenty z jednoho z těch trhů. Což nám jde mělo úplně vadit za podmínky, že ta konkurence je méně efektivní. V průběhu normálního konkurenčního boje na trhu dochází běžně k vyloučení méně efektivních konkurentů, což je žádoucí. A zneužití dominantního postavení tak bude situace, kdy dojde k vyloučení stejně nebo více efektivního konkurenta, než je ten dominantní podnik. A jenom díky tomu, že ten dominantní podnik má právě tu tržní sílu na tom trhu. Negativní dopad na spotřebitele pak bude vyloučení efektivního konkurenta z trhu a nižší tlak na cenu, kvalitu nebo inovace. Přístupem, jak takovou situaci nebo tuto teorii újmy hodnotit, je takzvaný test stejně efektivního konkurenta, kdy Royal Mail má povinnost nepraktikovat margin squeeze, což vlastně znamená, že pokud Royal Mail sám sobě by účtoval ty excess charges, které účtuje svým konkurentům, tak součet těch excess charges, velkou obchodních vstupů a na malou obchodních nákladů na poskytování služeb musí být alespoň stejně velké musí být maximálně tak stejně velké, jako je ta cena. To znamená, nemůžou být větší než retailová cena, aby tam vznikla dostatečná marže pro stejně efektivního operátora soutěžit z Royal Mail. Pokud by byl Whistle alespoň stejně efektivní jako Royal Mail, to znamená jeho náklady na doručování dopisů skrz vlastní síť, by byly stejné nebo nižší než jsou ty excess charges, které jsou stanovené podle nákladů Royal Mail, tak v těch oblastech, kam Whistle by vstoupil, tak tam by byl efektivnější než Royal Mail a dokázal by Royal Mail efektivně konkurovat. Takže i při různém nastavení cen, pokud by došlo k vyloučení Whistle, tak jenom proto, že Whistle není stejně efektivní jako Royal Mail. Přístup 2 je postaven na vykořisťování konkurentů. A tady je zneužití dominantního postavení ne vyloučení konkurentů, ale situace, kdy dominant skrz vlastní tržní sílu a to, že je vertikálně integrován, negativním způsobem pokřivuje konkurenci na tom trhu. A to tím, že uplatňuje rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, to znamená, že nabízí stejné služby různým konkurentům a účtuje jim různé ceny, což v důsledku vede, anebo současně to vede k tomu, že některé ty obchodní partnery znevýhodňuje ve prospěch jiných. Teorie újmy potom je vlastně ta, že skrze to nastavení cen těch dvou cenových plánů, když porovnáte NPP 1 a APP 2, tak operátoři, kteří byli pouze access only operátoři, to znamená neměli vlastní doručovací síť, tak pro ně používání služeb Royal Mail bylo levnější než pro ty konkurenty. A Royal Mail tak vytvořil situaci, kdy vlastně finančně odměňoval firmy za to, že si s ním nekonkurují. Respektive vytvořil finanční motivaci firem nevstupovat na trh direct delivery a nemít vlastní doručovací síť. Je to velmi podobné tomu, co se velmi často děje na trhu farmaceutik, kdy nějaká firma dostane patent po tom, co vyvinula velké investice. Ten patent jí umožňuje mít monopolní postavení na tom trhu po určitou časovou dobu a zajišťuje návratnost té investice. Ale existují výrobci generik, kteří by rádi používali například tu molekulu nebo ten recept na ten lék a ti následně u soudu zpochybní ten patent. A teď ta firma má možnost buď se s tím výrobcem generik soudit, anebo se s ním jak kdyby zasetlovat. Prostě dojdou k nějakému jak kdyby smírčímu rozhodnutí, kdy ta firma, co má to monopolní postavení na ten patent, řekne, dobře, tak nebudeme k soudu, já vám zaplatím nějakou finanční sumu a vy ten právní proces ukončíte, tu žalobu. A de facto dojde k rozdělení monopolního zisku mezi toho monopolistu, co má ten patent, a k oddálení toho vstupu na trh. Tak tady o tom můžete přemýšlet podobně. De facto Royal Mail finančně motivoval firmy, aby nevstupovali do přímé konkurence s ním. A druhou teorií újmy, která vzniká při stejné, nebo vlastně v tomhle typu hodnocení, je to, že Royal Mail určil, o kolik ta síť těch přímých konkurentů musí být efektivnější oproti jeho vlastní síti, aby dokázali konkurovat těm access-only operátorům. Protože pokud access operátor, řekněme, obsluhuje dvě oblasti a má v nich náklady 100 a 100, tak 100 budou jak kdyby ty access charges a potom bude někdo, kdo má vlastní síť a v té části, kde nemá vlastní síť, musí najednou platit 150, tak aby byl efektivně konkurenční, tak na tu další, kde bude mít vlastní síť, mu zbývá jenom 50, jinak nebude konkurenční. Takže vytvořením toho cenového rozdílu vlastně Royal Mail určil, o kolik musí být efektivnější Whistle při doručování vlastní sítí. To hodnocení u přístupu 2 pak bude vlastně ujištění se, že jsou splněny všechny tři podmínky toho, co je zneužití dominantního postavení. To znamená, došlo k uplatňování rozdílných podmínek při plnění stejné povahy, že služby jsou stejné pro oba typy operátorů, že někteří operátoři byli uvedeni do znevýhodněné situace a to nakonec vedlo k negativnímu dopadu pro spotřebitele. To, že ty služby jsou stejné a že ty náklady by měly být stejné, tomu jsme se věnovali u těch cenových plánů a není důvod, proč by ty ceny měly být jiné. To, že někteří operátoři byli znevýhodněni, tak například ten cenový rozdíl, který Royal vytvořil, to znamená těch 0,25 pence na dopis, v tom pětiletém plánu vysuměl očekávaný zisk asi 15 milionů a ty dodatečné náklady, které měl s tím, že najednou čelí vyšší ceně, tak ten jeho profit se vlastně smrskl na 9 milionů. Ne, pardon, ty dodatečné náklady byly 9 milionů. Takže mu zbylo jenom 6 milionů, takže 60% vlastně si následně vzal Royal Mail a tím má výrazně možnost ovlivnit požadovanou návratnost investice, nebo spíš to, kdo na ten trh vstoupí. Pokud tam bude investor, který má nějakou požadovanou návratnost té investice, aby konkuroval Royal Mail, tak Royal Mail vlastně tímto dokáže odstranit investory, nebo odstrašit investory, aby na ten trh vstoupili. No a negativní dopad na tu konkurenci na spotřebitele je velmi podobný, protože došlo k umělému navýšení bariér vstupu na trh. Takže pro srovnání, ten přístup jedna je vlastně založen na vyloučení stejně efektivního konkurenta z trhu a vyloučení méně efektivního konkurenta nepředstavuje problém. A provádí se testem stejně efektivního konkurenta. Ten přístup 2 je spíš založen, je založen na tom, že jakékoliv pokřívení konkurence na trhu, které nakonec znevýhodní některé soutěžitele a vede k újmě spotřebitele, je samo o sobě protisoutěžní. Tak, jak to vidíte? Co z toho vám přijde, že je zneužití dominantního postavení? Je zneužití oboje? Jedno z toho, ani jedno z toho? Když jedno z toho, tak co považujete za horší praktiku? Proti čemu byste jako soutěžní úřad vystoupili spíš? Nebo vystoupili?
Já jako soutěžní úřad si myslím, že je velký problém počítat ten margin squeeze, protože bychom potřebovali ty náklady. Jo, takže my bychom šli tím přístupem číslo 2, že stačí to prostě zdůvodnit tu konstrukci, jo, vůbec, že tady se vymělá, je prostě problematická, protože já musím vybudovat vlastně úplně stejnou síť, abych to měl jakoby, jo, abych mohl prostě konkurovat. Že v momentě, když já měl pocit nějaký větší měste, tak v tu chvíli už potom mě ten, jo, ten první plat to nevyhovuje. Takže ten určitě bych, já bych prosazoval po zkušenosti ten druhý postup, protože prostě počítání testu stejně efektního konkurenta by nebylo reálný třeba v našich podmínkách.
Co budou například výhody přístupu 1, bude naopak to, že díky tomu, že je jasně definované, jak to hodnocení té praktiky probíhá, tak ten dominantní podnik má velmi jednoduchou možnost zjistit, jestli jedná proti soutěžně nebo ne, protože on vidí vlastní náklady, vidí nastavení cen a compliance se soutěžním právem je pak pro něho poměrně jednoduchá na hodnocení. A současně není problém v tom, že by nedocházelo k vyloučení méně efektivních konkurentů, což je to žádoucí, co na tom trhu chceme, protože konkurence odstraňuje neefektivní použití zdrojů na trhu. Naopak nevýhodou toho přístupu 1 je to, že budou typy odvětví, kde budou důležité úspory z rozsahu, nebo learning by doing, a to znamená, když nový konkurent vstoupí na trh, nemůžeme očekávat, že bude i hned stejně efektivní jako konkurent, jako dominant, protože může potřebovat určitou časovou dobu na to, aby zjistil, jak ten trh funguje, nebo musí dosáhnout určité úrovně produkce, aby dostal stejnou nákladovou funkci. A potom očekávat, že bude stejně efektivní, není úplně reálné. On by možná byl stejně efektivní, kdyby měl stejnou velikost produkce, což zase tady v tomhle případě nemůžeme očekávat. Dokážete si tipnout, který z těch přístupů je ten, co preferuje Ofcom? Kombinace tam určitě je. Kombinace je to, že alternativou k takzvaně testu stejně efektivního konkurenta je test přiměřeně efektivního konkurenta, což i komise uznává, že je jak kdyby jedna z možností, jak podobné praktiky posuzovat. A to vlastně funguje na tom, že pokud ten trh má například economies of scale, anebo je tam to learning by doing, to znamená, nemůžeme čekat, že konkurent by tam vstoupil se stejnou nákladovou funkcí, jako má incumbent v té době, tak tohle zohledníme v těch nákladech. Ale vytváří to několik problémů, jak přesně se tohle zohledňuje, jak velká tady ta přirážka je a neumožňuje to tomu inkumentovi se sám sebe porovnat a zjistit, jestli je v souladu se soutěžním právem nebo ne. Takže jak kdyby middle ground tam určitě je, ale jako i tyhle dva přístupy má svoje výhody a nevýhody.
Pak hlavně ještě, jako co se týká jako remedy, tak já u toho druhého přístupu já prostě můžu říct, tak tady tenhle ten plán musíte zrušit a je to vyřešení. Když to u toho prvního přístupu já bych musel říct, no vy musíte vytvořit dostatečný prostor na tu marži, takže musíte pohnout nějak s těma velkoobchodníma cenama a je na vás, jak to děláte. Tak to zkuste znovu. Takže i podle mě jakoby, pro ně bude jednodušší, když se jim zatváže jedna část jo, těch obchodních podmínek, než když se jim prostě řekne zase, no, a prostor na marži tam prostě nebyl dostatečný.
No, remedy u toho přístupu 2 by bylo, že pokud ty služby, které Royal Mail prodává, ty access služby, jsou pro oba typy zákazníků stejný, tak musí mít stejné ceny. No, tak by, takže stejně jak měl předtím.
Kdyby zrušil ten první plán, jak tam má ten nechnul, ten by se úplně zrušil, podle toho druhého, třetího, tak je to tím vyřešení. Že ten první a druhý by měl vycházet stejně.
Ano. To je jedna možnost, ale asi by nebylo fér od Ofcomu říkat, co má zrušit a co ne. Jenom ta podmínka by byla, že pokud ty služby jsou stejné, tak můžou být třeba 4 národní plány, je to docela jedno, ale musí tam být stejné ceny. Remedy na přístupu 1 by bylo, pokud by byly různé ceny za access, tak by se vzal nejvyšší cenu, protože to jsou nejvyšší velkou obchodní náklady, kterým jako čelíš jako alternativní operátor. Nad to bys dal náklady Royal Mail a srovnal bys to s tou jednou malou obchodní cenou, kterou Royal Mail má. Pokud by se vešel Royal Mail i mezi tyhle dvě ceny, tak jakýkoliv vyloučení de facto není protisoutěžní. Zůstává ten problém, že to vytváří situace, kdy ty budeš na tom nejvyšším možným access plánu, ale byl bys radši na tom nejnižším access plánu. Takže ty se tam sice vejdeš, ale je pro tebe výhodnější být někde jinde. No, přesně tak. A právě přesně z toho důvodu ten přístup 2 je ten, který teďka preferuje, nebo ani nepreferuje Ofcom, který myslím, že je to správné hodnocení té situace, kdy my máme za to, že ten problém, ten soutěžní problém, který to chování Royal Mail vytvořilo, je to, že to pokřivilo ty incentivy na tom trhu. Ani ne to, že by to vedlo k vyloučení stejně nebo méně efektivního konkurenta, ale že to přestalo vytvářet takzvaně level playing field. Není tam prostě rovná situace pro všechny. Co na to Royal Mail říká? Royal Mail říká, ty služby, které poskytujeme různým zákazníkům, těm dvou typům konkurentů, nejsou stejné a tím pádem my máme mít právo účtovat jim různé ceny. Ty důvody, co Royal Mail uvádí k těm různým nákladům, je to, že u těch zákazníků na NPP 2, to jsou ti, co mají tu vyšší cenu, ti potenciální konkurenti, se dá těžko předpovídat jejich objem pošty, které do té sítě dodají, protože v čase budou míň a míň dodávat v některých oblastech tam, kde budou mít tu vlastní doručovací síť. A ta nejistota vytváří dodatečné náklady pro Royal Mail, protože naopak, kdyby Royal Mail věděl, že někde tu síť mít nebudou, respektive, že nebudou náhle někde ty ubytky toho objemu pošty. Spíš to řeknu naopak. Kdyby Royal Mail věděl, že někde ubytky budou, tak dokáže tu svoji síť správně nadimenzovat tak, že může ušetřit tam, kde už nebude muset posílat access poštu někoho jiného, kdo má v dané oblasti vlastní síť. Takže Royal Mail říká, ty dva typy zákazníků na nás vytváří různé typy nákladů, hlavně díky nejistotě, protože jedni mají víc volatilní objevy v čase než ti druzí jsou stálí a my jim tím pádem můžeme dát slevu za tu jistotu, kterou pro nás vytváří. A stejně tak ten NPP 1 plán dává ten APP 2 plán, který je alternativní od toho NPP 1, dává větší flexibilitu, protože není potřeba splňovat podmínky v 86 různých geografických oblastech, ale jenom vážený profil skrze 4 nějaké oblasti, takže dává větší flexibilitu a nemusíte být v celém Spojeném království, můžete být jenom jak kdyby v části Anglie. My s těmi argumenty souhlasíme, myslíme si, že mají rozhodně merit. Problém je v tom, že nejsou úplně správně logicky konzistentní. A to z toho důvodu, že ano, Royal Mail určitě může mít nějaké úspory s tím, když tam, kde už nebude doručovat nějakou poštu access operátora, tak dokáže ty náklady ubrat. Problém je v tom, že Royal Mail se... jsem to možná neřekl tady úplně správně, jak Royal Mail odůvodňoval ten cenový spread, bylo vlastně to, že pro ty operátory NPP 1 vytvořil povinnost dodávat plány. To znamená, řekl, vy mi budete dodávat plány, co jste na tom národním profilu a já tím pádem budu vědět, když se vaše objemy budou měnit a jsem na základě toho schopen tu síť lépe dimenzovat. A u těch APP tu operátorů Roy O'Malley řekl, jejich objemy jsou tak nestabilní, že ani sami by nedokázali ty předpovědi dělat, takže my se prostě nebudeme po nich požadovat. A tím pádem říká, a protože ti NPP na operátoři nám dávají předpovědi a ti druzí ne, tam je ta nejistota a tím pádem jim můžeme dávat jiné ceny. My říkáme, určitě, ta nejistota může odrážet různé ceny. Problém je v tom, že u té skupiny konkurentů, kde ta nejistota vzniká, to znamená ti, co vám budou konkurovat v tom doručování pošty, tak od těch si ty informace neberete, takže vlastně to, kde ta možnost tu efektivitu získat v těch informacích, tak vy vůbec nevyužíváte. Stejně tak Roy O'Malley se ptá na velikost objemu jenom určité skupiny konkurentů, ale ta efektivita nebo ty potenciální úspory v té síti nebo na dimenzování té sítě vznikají z fluktuace celkového objemu té pošty na tom trhu a ne pošty od určitých operátorů. Takže Royal Mail by stejně nedokázal dobře nadimenzovat ty své poštovní pobočky, protože to, že ví, že od nějakého operátora mu tam přijde míň, tak u toho současně neví, že od někoho jiného, od koho předpovědi nemá, mu najednou nepřijde víc. Takže by musel mít předpovědi od všech, aby vůbec ty úspory dokázal nějakým způsobem realizovat. A to se neděje. A argument o flexibilitě je možný, že jeden plán je flexibilnější než druhý, ale zákazníci ani jednoho nám netvrdí, že jeden je flexibilnější pro ně než druhý. Nikdo si necení jednoho plánu víc než toho druhého. A to je všechno.